halkani huwa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A da oo si toos uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogana internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo axaada 10ka bisha March sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo, washingtonna waa 10:00 habeenimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya sahra cabdi axmed iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid a nin caddaan ah oo horay hub ku handaday dhallinyaro soomaali ah meel maqaayada oo ka hor qirtay maxkamad ku taala Minnesota inuu dalka faldembiyeedkaasi geystay.
In uu qirtay faldembiyeedka uu geystay oo ahaa in uu dhallinyaro soomaaliyeed oo reer Minnesota ah oo dukaan laga iibsado cuntada maqaayad cuntada laga gato inuu xabad ula soo baxay oo ku taagay waa arrin faldembiyeeda.
waxaa kaloo aad maqli doontaan buug ka hadlaya gabayada Soomaalida oo lagu soo bandhigay dalkan Mareykanka.
waxaan sidoo kale idin haynaa saynis yahano Talyaani ah oo muddo isku dayeysa inay aqoonsi u hesho tahriibayaasha badda ku dhinta.
ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan dhegeystayaal. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
kooxo hubeysan ayaa weerar waxa ay ku qaadeen xarun lagu daaweeyo dadka qaba cudurka ebolaha dalka Congo asbuuc wax ka yar kadib markii dib loo furay xaruntaasi sababo la xiriira weerar horey lagu qaaday awis. weerarkan oo ka dhacay tuulada Butembo ayaa ah mid lagu qaaday xeradan goor hore oo aroornimadii Sabtidii ah, waxaana ka dhashay sida la sheegay dhimashada hal askari iyo dhaawaca kuwa kale. Salviana Kayambando oo isagu ah gudoomiye yaha tuuladaasi la weeraray ayaa waxa uu sheegay wariyaasha in ciidamada amniga ay difaaceen xarunta islamarkaasina ay dhaawaceen mid ka mid a raggii weerarkaasi soo qaaday. madaxa hay-adda caafimaadka adduunka ee W H O Tedros Adhanom ayaa booqday xarunta dhowr saacadood kadib markii weerarkaasi lagu qaaday, waxa uuna dhiirigelin u sameeyey shaqaalaha inay sii wadaan howlahooda ay kula dagaalamayaan fayruska dadka badan ay u dhinteen ee ebolaha.
maalmo kadib markay dalalka Indiya iyo Pakistan ay colaad isla hor fadhiyeen ayaa hadda ay dib uga laabanayaan arintaasi, waxaana ay Indiya ugu yeertay Pakistan inay tallaabo adag ka qaado kooxaha maleeshiyaadka ee weerarada ka geysta xuduudda, iyadoo dhanka kalena ay Indiya shaki badan ka qabto in Pakistan tallaabadaasi ay qaadi karto. Pakistan ayaa toddobaadkan sheegtay inay soo xirxirtay tiro badan oo ka mid a kooxaha waddankaasi laga xarimay oo ay ku jiraan labo qof oo qaraabo dhow la ah hogaamiyaha kooxda Jeshal Maxamed oo ay Indiya ku eedeysay inay ka dambeeyeen qarxii askarta badan looga dilay Indiya bishii hore ee ka dhacay Kashmiir, sidoo kalena goobo waxbarasho iyo mashaariic ay lahaayeen kooxahan Islaamiyiinta ah ee dalkaasi laga xanibay ayaa dowladda ay la soo wareegtay, waxaana la wareegistana ay qayb ka ahayd barnaamij ballaaran oo ka dhana kooxaha argagixisada. tallaabadan ma aysan qancin Indiya, waxay ku eedeynaysaa weli Pakistan inay gabaad siinayso oo ay kobcinayso maleeshiyaadka Islaamiga ee weerarada u geystay Indiya, inkastoo Pakistan arrintaasi ay iska fogeysay. halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. maxkamad ku taala gobolka Minnesota ayaa nin caddaana oo horey hub ku handaday dhallinyaro Soomaali ah meel maqaayada waxa uu ka hor qirtay in uu faldembiyeedkaasi geystay. weli maxkamadda ma gaarin go'aanka dembigaasi ciqaabtiisa oo la marsiinayo ninkaasi oo loo tirinayo inuu geystay falkaasi, laakiin maxkamadda ayaa waxa ay ka dhawaajisay in falkaasi uu ahaa cabsigelin iyo nacayb mid uu ka muuqday. haddaba inuu qirtay faldembiyeedkan ninkaasi ayaa waxaa soo dhaweeyey Soomaalida ku dhaqan gobolka iyo guddiyada culummada. Sahre Cabdi Axmed ayaa qadka telefoonka kula xiriirtay Sheekh Xasan Dooye oo ah guddoomiyaha jamciyadda iskaashiga ee waqooyiga Ameerika ee hayaan.
waa salaamaya Sahra adiga iyo V O A iyo dhegeystayaasha. intaa kadib arrintan ninkan weli lama xukumin oo xukunkii laguma ridin waxaa la sugayaa qaadigii laakiin in uu qirtay faldembiyeedka uu geystay oo ahaa in uu dhalinyaro soomaaliyeed oo reer minnesota ah oo dukaan laga iibsado cuntada makhaayad cuntada laga gato inuu xabad ula soo baxay oo ku taagay waa arrin faldembiyeeda waana uu qirtay qirashada uu qirtay iyo sida loola dhaqmay iyo in la xiray iyo in macnaha faldembiyeedka lagu soo oogay intaba aada iyo aada baan usoo dhaweyneynaa waxaana aaminsanahay stateka minnesota oo soomaalidu ay degan yihiin iyo dadooda muslimiina inuu meelo fara badan ka duwan yahay oo dembiyo noocaana ama ka duwan ay dhacaan walowba uu islaami nacaybku iyo muslim nacaybku uu maraykanka o dhan ka jiro haddana arrintan waxay ahayd cunsuriyad muuqata oo cad oo dadkan inay mudow yihiin daraaddeed uu ninkaasi hubka ula soo baxay dhalinyaro maaragtay aada u yaryar nin weyn oo ilaa maaragtay contonation jir ah marka arrintan aad iyo aad baan usoo dhaweyneynaa waxaana qabaa inay tahay arrin fiican
hadduu dembigii qirtay oo uu sheegay in uu arrintani sameeyey maxaa maxkamadda xukun iyo go-aan ay u gaari weyday
waddanku sida ama maxkamaddu ushaqeysa waxa weeye qofka dembiga marka lagu soo oogo oo qofkaas uu xeeraalyuhu dembiga kusoo oogo qareenka iyo qareenkiisa iyo dowladda iyo dadkii dembiga u geystay ayaa maaragtay mudaci iyo mudacaleh isku noqonaya haddii dembiga uu qoran waayo waxaa laisla aadayaa grand jury iyo guddi iyo howlaha in loo saaro laakiin hadduu dembiga qirto oo dembiga lagu soo oogay uu qirto markaa hawsha waxaa loo gudbinayaa qaadiga in uu rido qofkaasi maxaa lagu xukumayaa xabsi intee leg buu mutaysanayaa ganaax intee leg buu mutaysanayaa xukunkaas in uu rido waxaa iskale qaadiga marka waxaa xukunka u dhici waayo maadaama uu dembigii qirtay lagu soo oogay oo awal ay ahayd ninkan eedaysan uu ahaa mutahan buu ahaa inuu dembigii qirto iyo inuu qiran waayo oo markaas tallaabooyinka ku xoga laisla aado ayaa qorshu ahaa marka hadda maadaama dembiga uu qirtay kadib bisha abril 1920-keeda ayaa laysku soo noqonayaa kabacdina qaadiga ama jaajka ayaa wuxuu ku dhawaaqayaa ninka xukunka ama ciqaabta uu mutaysanayo dembiga uu qirtay ciqaabta u dhiganta uu mutaysanayo
ma la sheegay falkan fal muslim naceeba inuu ku jiro
haa waa la sheegay waxyaabaha lagu eedeeyey baa ka mid ahayd in uu ku sameeyey dad dhalinyaro ah argagixin inuu ku sameeyey arrintaasi marka inuu qori ula soo baxay oo uu argagixiyey teenagers waa somali teenagers waa dad yar oo 18 ka yar in uu argagixiyey oo ula soo baxay because of inay yihiin dad ka midab duwan waxaan ognahay cunsuriyadda maraykanka inay tahay mid guun ah oo muddo dheer soo jirtay oo dadka madowgaa lagu hayo oo ay ku hayaan dadka caddaanka ah oo loo yaqaano white supremacy iyo dadka macnaha caddaannimada ka faa'iida waxaa loo yaqaano white privilege ama dadka inay majority yihiin oo taladii waddanka waxyaaba far badan oo ka mid a ay hayaan daraaddeed systemka waddanku waxyaaba badan u ogolaanayo waxay sameeyaan xadgudubyo noocaan oo kaleeta ah ayay sameeyaan oo ay ka mid tahay dadka madowga ama dadka ka midabka duwan madowga keliya xataa maaha laatiinaha ka mida madowga ka mida dadka eshiyaanka ka mida in siyaabahan iyo siyaabo ka duwan loola dhaqmo marka wax kale oo lagu macnayn karo male oo aan ahayn ninkaasi inuu dadkaas muslim nacayb iyo madow nacayb uu ula soo baxay ilmaha dhalinyarada ah oo qoriga ugu taagay waxaana la odhan karaa waa arrin macnaha socota oo minnesotana ka dhacday meelo kalena ka dhacday rabadaan hadda hore rabadaan sii horreeyey dhalinyaraa la xabadeeyey sidaas oo kaleeto gabar makhaayad ka cashaynaysay soomaaliya iyadana waa la daqray oo koob baa lagu dhuftay intay ku hadashay luuqadan english ahayn waxaan ognahay in macnaha dadka muslimiinta ama soomaalida ah ay waxyaabahan oo kaleeto ay maalin walba la tacaalaan lakiin waxa good news ah in dhalinyaradii ay xaqooda yaqaaneen inay duubeen inay macnaha video ka duubeen in maxkamad laisla aaday in communityga dadka xuquuqdiisa u dooda iyo hay-adaha xuquuqda u dooda iyo organizationada muslimiinta ah iyo muslimiinta madaxdooda laga kacay barnaamijkan dowladda lala xariiray dadku ay soo jeedaan oo xaqooda ay garanayaan gaar ahaan soomaalida ku nool gobolka minnesota ay aada u abaabulan yihiin markay noqoto in ay dowladda iyo systemka ay la xisaabtamaan ama dadka la doorto ama inay xuquuqdooda u istaagaan
kaasi waxa uu ahaa sheekh xasan dooyo oo ah gudoomiyaha jamciyadda iskaashiga ee waqooyiga ameerika ee loo yaqaana hayaan wuxuu u warramayay sahre cabdi axmed
subax wanaagsan mar kale weli waxaad naga dhagaysanaysaan Washington. Saynisyahan caan ku ah baaritaanada hiddesidaha iyo aqoonsiga dadka in muddo ahbaah waxa uu dhibaato kale kulmayay sidii uu u heli lahaa aqoonsiga meydadka dadka soo galootiga ah ee u yimaada Yurub sidii ay u heli lahaayeen nolol wanaagsan, balse aysan u suuroobin oo aynan nololba ku soo gaarin. Saynisyahankan reer Talyaaniga ayaa sheegay in waddankiisa uu yahay kan kaliya ee Yurub ee sida joogtada ah u kaydiya xogaha dadkan soo galootiga ah ee aanan haysanin warqadaha aqoonsiga ee baddu soo tufto. Wariyaha V O eda Sabina Katslef Frank ayaa warbixintan waxa ay ku soo warrameysaa hanaanka dhibka badan ee loo maro iyo sidii loo heli lahaa aqoonsiga qofka marka uu dhinto. Haddaba Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo jeedinaysa.
Ku dhawaad 30,000 oo muhaajiriin ayaa la rumaysan yahay inay ku nafwaayeen badda Mediterranean-ka iyagoo isku dayaya inay Yurub soo galaan, raadinayaana nolol ay ku riyoodaan oo wanaagsan. Dadkan ayaa si kala bar hadda la aqoonin magacooda iyo halka ay ka soo jeedaan. Sanado badan kadib, saynisyahanad u dhalatay Talyaaniga oo lagu magacaabo Cristina Catania ayaa isku dayaysa inay xaaladdaasi wax ka beddesho. Balse inaad magac u heshid qof socota ah oo dhintay ma ahan mid sahlan, gaar ahaana marka aysan jirin diiwaan dib loogu noqdo oo magacyada muhaajiriinta laga heli karo. Catania waxa ay sheegtay in xogaha qofka dhintay ee soo galootiga ah la geliyay hal diiwaan, kadibna lagu eego xogaha iyo hiddesideyaasha ehelada raadinaya qofkooda maqan. Waxay hawshan kala kulantaa gabadhani diidmo, waxa ayna sheegtay inaanay jirin wax dhaqaale ah oo hawshan lagu qabto, iyo dadka qaar oo uba arka in aysan micno ku fadhiyin raadinta muhaajiriinta badda ku dhinta, iyaduse waxa ay u aragtaa taasi inay tahay mid muhiim ah.
L'ansia di parenti che cercano i loro morti che hanno diritto a trovarli e a fornire.
Catania waxay sheegtay inay dareemayso walaaca qaraabada raadinaya dadkooda iyo sida ay xaq ugu leeyihiin inay helaan xogahaasi lana siiyo shahaadada dhimashada. Waxa ay sheegtay in hawshan ay bilowday sanadkii 2012 si ay ehelada qofka dhintay u helaan xurmada la siiyo dadka kale ee ku dhinta masiibooyinka kale oo ay ka mid tahay shilalka diyaaradaha. Waxaa kaloo ay xustay in sooca lagu sameeyo soo galootiga dhintay uu yahay mid qaldan. Waxyaabaha looga baahan yahay si loo aqoonsado qofka dhinta ee soo galootiga ayaan magaciisa la aqoon, ayay Catania waxa ay sheegtay inay ku timid laba siyaabood oo ah masiibo ka dhacday badda Mediterranean-ka. Tan koowaad ayay ku sheegtay markabkii ku degay jasiiradda Lampedusa bishii Oktoobar sanadkii 2013, ayna ku dhinteen in ka badan 360 qof iyo shil kale oo isna ka dhacay wax yar uun marka laga soo baxo xeebaha Liibiya bishii Abriil 18 sanadkii 2015, kaasoo ay ku dhinteen 800 oo muhaajiriin ah. Labadan masiibo ayay sheegtay gabadhan saynisyahanada ah ee baareysa aqoonsiga dadka dhinta inay ka qaadeen meydadkii lasoo helay hiddesidaha loo yaqaan DNA-ga si loogu helo aqoonsi. Balse tan markabkii dega 2015, hawsha badbaadintu waxay ahayd mid isku qasan, waayo qaar badan oo ka mid ah meydadka waxaa lasoo helay sanad kadib markii ay masiibadaasi dhacday, markaasi oo aan wax aqoonsi ah laga heli karin jirka qofka bini'aadamka. Markabkii dadkan waday ayaa laga soo saaray gunta badda 400 oo mitir gudaheeda, waxaana hawshaasi qabtay ciidamada badda ee Talyaaniga. Catania waxay sharxaysaa muhiimadda ay leedahay in la aqoonsado meydka.
Il fatto di identificare i morti è un gesto fondamentale per poter tutelare i diritti di orfani vedove affinché possano andare avanti.
Arurta ay dadkani ka tagen iyo xaasaskoodaba waxay u baahan yihiin inay helaan shahaadada dhimashada ama aqoonsi la siiyo qoysaskan oo cadeynaya in qofkoodu uu dhintay, waayo waa ay adag tahay in nolosha sharci ahaan ay horay u sii wataan cadeyn la'aan. Kadib marka la ururiyo xogaha qofka dhintay, Catania waxay sheegtay inay u baahan yihiin sidoo kalena inay ururiyaan xogaha hiddesideyaasha ee qofka qaraabada la ah qofka dhintay. Tusaale ahaan, markabkii ku degay Lampedusa waxay dowladda Talyaaniga ku baaqday in qof walba oo u malaynaya in qof ehel la ah uu markabkaasi degay la socday uu la soo xiriiro si looga qaado xogo ama tijaabooyin lagu eego haddii ay bal isleeyihiin hiddesideyaashoodu. Catania waxa ay xustay inay yimaadeen 72 qof, taasoo keentay in la aqoonsaday 35 qof oo markabkaasi ku dhintay, feelashoodiina sidaasi loo xiray. Markabka kale isna badda ku degay ee laga soo saaray gunta hoose hay-adda caalamiga ah ee bishacas waxay weydiisatay bulshada inay la soo xiriiraan cid walba oo qaraabo la ah dadka ku dhintay markabkaasi, waxaana baaqaasi ka soo jawaabay 190 qof oo ka soo kala jeeda waddamada Maali iyo Mauritania. Katania iyo kooxdeedu waxay sii wadaan dadaalkooda ay dadka ku baarayaan oo ay ka wadaan jaamacadda Milan. Talyaaniga ayaa ah waddanka keliya ee Yurub ee hawshan oo kale isku dayaya, taasoo ay ku kaydinayaan xogaha muhaajiriinta dhintay iyo eheladooda nool si laysugu eego. Si looga gudbo caqabadahan adag ee hawshan ay leedahay, Katania waxay xustay in ay muhiim tahay in waddamada Yurub ay sameeyaan goobo lagu kaydiyo xogaha kuwan oo kale ah si ay u wadaagaan dhammaan waddamada Yurub, taasoo la mid ah tan hadda ay isticmaalaan hay-adaha ammaanka.
Warbixintii wariyaha V O A da Sabina Castelfranco ay soo dirtay ayuu kaasi ahaa, waxaase soo jeedinaysay Falastiin Axmed Iimaan.
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Xuseen Cabdi Xalane oo laba jeer soo noqday wasiirka maaliyadda dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa shalay gelinkii dambe ku soo bandhigay gobolka Virginia ee dalka Mareykanka buug gabayo ah oo uu ugu magac daray cibaaro. Muddo dheer ayuu waday ururintiisa iyo qoraalkiisaba. Buuggan ayaa suugaanta ku jirtaahi waxaa intooda badan ay ku saabsan tahay marxaladihii dalka uu soo maray, waxaana ku jira gabayo ka turjumaya dhaqanka iyo kuwa qoyskiisa oo uu sameeyeyba. Sahra Cabdi Axmed ayaa ka qayb gashay xafladda daahfurka buuggan, waxayna wareysi kala yeelatay gabayada ku qoran buuggan qoraaga Xuseen Cabdi Xalane, waxayna ka wareysatay mid ka mid a ganacsatada, waxaana ay weydiisay gabayadiisa iyo qaabkii uu u soo ururiyey.
Buuggan waxaa ku jira gabayo aan anigu tiriyey iyo kuwa la ii tiriyey oo markii aad gabaydid anagoo lagu soo gabi ama dad gabi anigu aan tixraacaama ayagoo ay soo tixraaceen oo taariikhda intaa hadda waa muddo dheer oo noloshii taabanaya, siyaasaddii, qoyskii, adduunkii dhan walba taabanaya. Marka gabayaduna dee adaa arki doontid buugga way isfasirayaan.
Waa garta hadda intaan fiirinayay waxaa maaragtay aan arkay gabay ku qoran bogga 24-aad ood kaga hadashay calanka Soomaaliya, bal haddaad gabaygaas qayb ahaan noo dulmarto.
Haa, gabaygan calankii buluug ahaa ee quruxda badnaa oo dhibteedugeed loo soo maray oo iska rafaadsan oo meel jeexjeexan oo ka laadlaada yaan arkay, deedna murugadiisii baan calanka la hadlayaa. Ilaa calanka buluugow inaad ciilan tahay maanta ood cadhe la guban waan arkaa, cawasaa tahay aan saceebta waan kula qabaa caam dalkoo idile, alolxumada aan wada qabniya caatadii iyo weydda intaad kale calaa cali lahayd kula catowgayga, taariikhdaada caanka ah haddaan soo cuskada maanta waxba yeyn ciladaha beddelin, cabuqa badan ee cadcar gobanimay gelin kartaa ciidan daallan iyo aan caraabsho waa tooy ciftaan cidahan liitay.
Gabaygan xaggeed ku tiris?
Gabayga waxaan ku tiriyay xamar 2014.
Maxaa kugu dhaliyay inaad tiriso gabaygan gaar ahaan?
Calanka iyo qiimaha loo soo maray oo gabayga isfasiraya, oo gabayga wuxuu leeyahay qayb ka mid a ciyaar kuma imaan oo xornimo cidima dhiibteen ee cuduud iyo caqla lagugu helay dirir colaadeed ee in caddaan cabiidsada dalkoyna cabulshan gaalo, in caqiidadeenniya beddelin caadad iyo diinta, in cadaadiska laga gudbiya cidhabtiraadkeeda warkii ay rooliya xidheen culimadii diinta dumarkii caraabiya ruclaha jiifka uga caabay dhallintii cidoodowday ee soo cagdhigi weyday cartankii iyo dagaalkii intaan cadowga riixayna qaar bay risaastii cunto ciidda hoos galay.
Waxaad ka hadashay halgankii loo soo maray calanka iyo siduu ahaa iyo maaragtay maanta haddana xaalka sida uu yahay ayaa qayb ahaan gabayga ku jirta. Waa gartay gabayo tiro badan oo kala duduwan, magaalooyin aad u kala duduwanna aad ku tirisay ayuu buuggani koobayaa. Kuwa adiga saameynta sida gaarka aad dareenka kugu yeeshood adiga tirisay maxaa ka mid a?
Saan kuu sheegay, gabayadu qaarna siyaasadday ka hadli, qaar qoyskay ka hadli, qaar waxay ka hadlayaan taariikhda, laakiin inta badan gabayada saameynta gaarka igule waxaa ka mid a kuwa qoyska. Markii laga reebo gabayada taabanaya soomaalinimadii iyo dowladnimadii iyo awooddaan lahayn sida hoos ugu dhacday iyo dadka soomaalida tayadoodii ama fikir ha noqoto ama dhaqan ha noqoto ama awood ha noqoto si tayadii hoos ugu dhacday yaa ka mid ah gabayo waaweyn oo adigu markaad haddaad buugga dhex martid geeska afrika gabay aan kaga hadlayo aada u dheer oo 83 gabay kale oo aan kaga hadlayo xabadqaad la yidhaahdo wixii dhacay aan ku xabadqaaday oon ku halqabsaday nin taariikhda raggan aadka u daneeya kamid oo maxamed aahir afrax la yidhaahdo oo leh afraxow xantiir baan ahaa laba xagaayoodee xandhay iyo waxaan xoolo badan xamartubee yiilay hadhcad baa sidii xabagta geed loo xayuubsaday nafta igu xulaaban ee wax kale la iga xindaabiyey iyada milxoo kula fakaday xaal ilaah garan marka sidaastee noloshii waxaad ka dhex arkaysaa qofka soomaaliga ahoo dhaqankii iyo soomaalinimadii iyo qiimaha ilaahayd iyo dowladdii iyo awoodda ilaahayd iyo meeshan ku dambeynay qofka goobjoog u ahaa rafaadkii iyo walwalka haysa gabayada
waa garta ha markii hore iyo haddaba ciddii labada dhinacba goobjoog u ahayd waxaa jirta in buuggan sidoo kaleeto gabay aada uga hadashay gabaydu aada ayay u tiro badan yihiin indhaheega kuwa qabtay waxaa ka mid a mid xataa aad kaga hadlayso marxaladda waddanka markaasi uu jiray rag siyaasiina adigoo kusoo hadal qabsanaya eebaha u raxmaday wasiirka hadda ugu dambeeyay dastuurka ee geeriyooday marka bal gabaygaasi laftiisa
gabaygaas waxaan ku habqabsaday allah u naxariiste wasiir cabdiraxmaan xoosh saaxiib nahay waa garyaqaan buu ahaa dastuurku madax ka ahaa madaxweynihii soomaaliya ayaa waxaa international communityga waxaa loo yaqaana beesha caalamku ku khasbeen go-aan aan markaa xoosh la qumanayn laakiin aan waddo kaleba furayn dabeeto xoosh baa idaacadaha iyo madaxweynehi ka weeraray oo yidhi sharcigiibuu gara maray xoosh baan la hadlayaa oon leahay madaxweyne baan kiisu hago waa haruu hadhaye in quwadana haystoy jiraan loo habrada maanta ma hilmaansan tahay waa qaca caawa ku hor yaal maxaad ka hadlaysaa mashalaad dhalatay waxaan way soo socdeen ee dowladnimadeenni iyo meeshay dhigtay iyo inta
gacanta
ha marka gabaygaa wuxuu runtii aada gabayada ii saameynayo kamid yahay sababta waxaa weeye waxaa ii muuqatay sida soomaalidu mid walba midka kale u boqongoynayo iyo inta gacmood oo shisheeye oo ku jirta yuu gabaygaa tilmaamaya
kaas waxaa xuseen cabdixalane oo laba jeer soo noqday wasiirka maaliyadda ee soomaaliya dhowaana soo bandhiga buug uu qoray oo loogu magacaabo cibaaro sahre cabdi axmed ayuu u warramayay
wahagaag markana dhinacii ciyaaraha iyo maxamuud mascade
kulanti wacan u wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada hurinta ciyaaraha horyaalka waddanka talyaaniga haddii aan ku bilaabo kooxda kubadda cagta ee AC Milan ayaa maalmahan guulaheeda iska sii wadanaysa waxayna 2-1 kaga badisay kooxda Kievo kooxda AC Milan ayaa tan iyo bishii January sida ugu soo biiray ciyaaryahan Piatek waxay noqotay koox guulaheedu ay isa soo tarayaan waxaana macalin Gattuso iyo Milan haatan ay ku xisaabtamayaan sidii ciyaaraha Champions League ee xil ciyaareedka dambe ugu soo bixi lahaayeen ciyaarahaasi oo in muddaha kooxda kubadda cagta AC Milan ay ka maqnayd waxayna haatan saldhigatay kooxdu kaalinta saddexaad oo haddii halka ay ku dhammaysato amaba ta afraadba ay ciyaarahaasi u soo gudbi doonto isla horyaalka waddanka talyaaniga kulanka kale ee la ciyaaray waxaa kooxda kubadda cagta ee Parma ee Genoa kaga badisay hal gool iyo waxba kulamadii la ciyaaray waxaa ugu xiiso badnaa kulankii dhexmaray kooxaha kubadda cagta ee Barcelona iyo Rayo Vallecano ciyaartan oo ka dhacday guriga Barcelona ayaa lagaga naxsaday gool ciyaaryahan Thomas ayaa goolka Rayo Vallecano u saxiixay hase ahaatee ciyaaryahan Pique ayaa kubadda u soo dhigay Lionel Messi shabaqa la helay qaybta dambe ciyaarta markii lasugu soo noqdana rigoore kooxda loo dhigay waxaa shabaqa ku hubsaday ciyaaryahan Lionel Messi kubad si qurux badan ay isugu soo dhuufsadeen weeraryahanada iyo ciyaartooyda qadka dhexe kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa suurageliyay Luis Suarez inuu shabaq cidlaha ku hubsado gool taasina ay ka dhigto ciyaarta 3-1 in ay ku badiso kooxda kubadda cagta ee Barcelona iyadu haatan horyaalka waddankaasi ku hogaaminaysa 7 dhibcood waxayna ka sarraysaa haatan kooxda kubadda cagta Atletico Madrid oo iyaduna hal gool oo dilqi ah kaga soo badisay kooxda kubadda cagta ee Leganes ciyaaryahan Nunez ayaana goolka guusha u saxiixay kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid horyaalka waddanka Ingiriiska kulamo adag ayaa kooxo iskaga hor yimaadeen ha yeeshee waxa ugu xiisa badnaa kulankii dhexmaray kooxda kubadda cagta Everton iyo Newcastle United oo Everton 2 gool la hormartay hase yeeshee 3 gool oo degdeg ayaa laga daba keenay oo Newcastle ay ku badisay walow goolashaasi mid ka mid a uu websayd ahaa haddana kooxda kubadda cagta Newcastle arbitr uu kama aanu dhigin oo sidaasi saddex gool iyo saddex dhibcood ayay kooxdu halkaasi ka qaadatay. Manchester City ayaa Watford waxay kaga badisay saddex gool iyo hal walow goolashaasi midka ay ku furtay uu gool u ekaa ofseeda. Macalinka kooxda kubadda cagta ee Guardiolana uu ka raali geliyey macalinka dhigiisa ee kooxda kubadda cagta ee Watford. Haddana saddex dhibcood ayay halkaasi ka qaadatay kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Ciyaaryahan Raheem Sterling ayaa saddexda goolba u dhaliyey, waxay Manchester City haatan horyaalka waddankaasi ku soo hogaaminaysaa tan iyo maanta intay kooxda Liverpool ka ciyaari doonto afar dhibcood. Haddii Liverpool ay markaasi soo badisana waxay noqon doontaa in kooxdu ay markaasi hal dhibic oo keliya laga sarreeyo. Kulankii ugu xiisaha badnaa toddobaadku wuxuu caawa uu dhex mari doonaa kooxaha kubadda cagta ee Manchester United iyo Arsenal oo guriga Arsenal ku wada ciyaaraya. Labadan kooxood waxa ay wada kulmayaan iyadoo midna ay guuldarro la soo kulantay oo Arsenal ee ciyaadihii qaaradda Yurub, halka kooxda kubadda cagta ee Manchester United ay PSG ka soo badisay. Waxaa la isku helayaa Emirates Stadium oo markii ugu dambeysay labada kooxood ay ku kulmeen Arsenal laga badiyey. La arki doonay hadaba kulanka caawa halka ay guushu aado. Dhegeystayaalinta ayaa kusoo gabagabeynaya xubinta ciyaaratan ee kulan dambe. Waa Mascado idila sida iyo nabadgelyo.
Waa tahay Mascado mahadsanid. Markana waa nimcaan hilaac iyo heeska garasho.
afkunka malihi ee uurka aadmi ku jecel codka macaan ee nimcaan hilaac iyo heesta garasho waxay gabagabo u tahay idaacaddeenni aroornimo. Waxaa idinla socodsiinaya Sahre Cabdi Axmed iyo anigoo Falastiin Axmed Iimaan. Waa farsamadii Ilyaas Gabayaaho. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono nabadgelyo.
Aran yadoge.